nú ætlum við að taka flugið út í Garðabæ en við erum að tala rafsegul mengun upp á síkastið og fengum ábendingum að í Urriðaholti í Garðabænum og þar tekið myndalega á rafsegul mengun var ákveðið að gera það strax í upphafi veit ekki, hefur þið heyrt fimmvírakerfið?
Ekki svo ég muni
Nei En nú fara að vita hvað fimmvírakerfi snýst, en Gunnar Einarsson, bæjarstjóri í Garðabæjar á Lýrunni, sæll.
Blessaður.
Já, það var ákveðið að taka svona myndalega á rafsegulmengun í þessu nýja hverfi.
Já, í Urriðaholtinu.
Já.
Urriðaholt í samvinnu við Hitaveitu Suðurnesja og Garðabæ gerðu með sér samstarfssamning að í Urriðaholt yrði svo kallað fimmvírakerfi sem varst að nefna. Og það er kerfi rafmagn sem tryggir betra jarðsamband en hefðbundi dreifikerfi. Og þetta nú dóldið svona tæknilega flókið en snýst það að í hverfinu eru víða boraðar einhverja 80 til 100 metra holur og í þeim tilgangi að ná fyrsta flóksi jarðsambandi og það er sem sagt í þessar holur er tengdur svo kallaði 50 vírin sem er síðan tengdur inn í hvert hús og þetta á að stuðla því að það verði svona dregið úr ójöfnu flæði rammars og stuðlaði lengri líftíma til dæmis raftæki og ljósabúnaðar auk þess að minni rafmengun og spennujöfnun hefur sem sagt jákað áhrif á heilsu fara og líða fólks. Þetta eru nú fræðin á bakvið þetta.
Já, Gunnar, ef við reynum átt okkur aðeins á þessum hólum, þú segir þetta eru hvað, 80 metrar svo upp í 100?
Já, 80 til 100 metrar, það er svona framkvæmd misjöfn eftir hvernig jarðvegurinn er, ef þetta væri til þess já, nýri þá þetta ekki að fara svona langt niður en
Þetta er gott betur heldur en Hallgrímskirkja.
já, en þetta er nú ekkert sverar. Þannig að það er nú alltilega að bóra svona niður og með því þá ákveði svona jarðsamband, getur við sagt, sem að dregur úr þessum ójöfnum sem að ég var að nefna á þann og bætir, sem sagt, bætir jarðsamband. Í dag er þetta eiginlega þannig að þetta er bara rétt í sökli á húsum og það er víða sem að er svona ójöfn í rafmagninu og flæðinu sem að kannski menn finn ekki svona beint frá degi til dags, en þó vilja menn og meina það að þetta geti haft verulega áhrif á heilsu og líðan fólks.
Menn fóru þá leið hér á sínu tíma að nota þegar að segja vassveitu kerfi til þess að jarðtengja.
Já,
er það ekki lengur?
Nei, sko, það var hérna í eldgamla daga þegar rörin voru úr járni og leittu. En nú er öll rör úr plasti, þannig að það er ekki þetta að nota þau lengur, ekki í nýrri hverfum. Og þess vegna hafa menn farið þessa leið þarna í Rauðaholti, sem er alveg einstakt og er svona í takt við bara uppbygging á þessu hverfi almennt sem hefur svona vottun og stimplun um það að vera umhverfis hverfi. Og það eru margar aðrar lausnir og útfæslur á hlutana þarna sem að gera hverfið alveg sérstaklega umhverfisvænt.
Já, erum menn fannir að gera þess að kröfur annars staðar í bæjarfélaginu?
Nei, við erum nú ekki gert það. Þessi hugmynd kom bara fljótlega upp þegar menn voru að skipuleggja þetta hverfi að því áhersla á umhverfisvænt hverfi og við vorum með Urriðaholt í þeim pælingum við nota það orð og þá var svona hlaðast á listan hvað er skynsamlegt að gera til þess að geta sagt að hverfi sé bæði sjálfbært og umhverfisvænt og þá tekur það til efnis notkun að dreifikerfis rafmagns, lýsingar utan dyra orku notkun og ofamasslausnir og svo framvegis. Þannig að þetta er einn liðurinn í því að búa hérna til alveg sérstakt umhverfisvænt hverfi.
Já. Aðeins öðru rétt í lokin, nýjafstæðna kostningar.
Já.
Ert þú titluð við þið bæjarstjóra í Garðabæ og Altanesi?
Já, ég er nú bara titluð að bæjarstjóran í Garðabæ en þá saminningin gengur sennilega í gegn fyrsta janúar. Það er svona einhvers konar undirbúningsvinna sem að þarf að fara fram og þá verður bara Altanes í Garðabæ og Garðabæ í Altanes, ef maður getur orðað þannig. En nafnið Altanes verður auðvitað til, menn fara út á Nesi og fara út á Altanes, en þó í Garðabæ.
Þannig að Altanes verður hverfi í Garðabæ.
Já, já, og landsvæði í Garðabæ, alveg eins og Arnes og Flatir og fleira. Menn voru strax sammálu um það að halda Garðabæjarnafninu vegna þess að Garðabæjarnafni hefur skýrskotun til landsvæðisins út á Álftanesi, það sem að jörðin Garðar voru á sínum tíma.
Já, já. En það er gott að heyra að fimmvíra kerfið, það svínvirkar í Urriðaholtinu, góð jarðtenging þar.
Já.
Finna með það einhvern veginn á sér að þessi betur jarðtenging?
Sko, þetta verður erfitt að mæla þetta nákvæmlega. En við skulum bara segja sem svo, menn trúi á það að rama geti haft áhrif á líðan fólks. Og þannig er verið að gera þetta með besta móti og við skulum bara trúa því að íbúum í Urriðaholti líði bara alveg sérstaklega vel vegna þess að þeir eru ekki hægt á því að rafmagnið sé eitthvað að trufla á.
Æ. Gunnar Einarsson, bæjarstjóri í Garðabæ, takk fyrir þetta.
Já, aðlítið, takk.